Garbėzui Kristui, brangus klausytojai. Su jumis iš studijos Vilniuje sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir džiaugiuosi galėdama pasveikinti mūsų šios dienos svečią, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro kapelioną, taip pat Vilniaus universiteto santaros klinikų kapelioną, kunigą Gabrielių Satkauską. Garbėzui Kristui.
Per amžių sąmonę.
Dėkoju, kunigė, kad atėjot pas mus į laidą, o klausytojus spėjau, kad šiandien mūsų laida yra šiek tiek kitokia, trumpesnė, ji truks vietoj 2 valandų 1 valandą. Kadangi yra marijatonas, renkame lėšas Ukrainos Marijos radijui ir po to girdėsite specialią laidą. Ir šiandien su kunigu Gabrielium Satkausku kalbėsimės turbūt apie sekmines, nesekminių išvakarės negalim paminėti, ir apie Dievo žodžio sklaido svarbą, kodėl svarbu jį girdėti ne tik taikos, bet ypač karo sąlygom, kas vyksta Ukrainoje. Ir dabar suteikiu žodį kunigui Gabrieliui Satkauskui, turbūt papasakosit apie sekmines.
Žinoma, esam išvakarėse 3 pagal svarbą mums krikščionim šventės. Žinoma, kad svarbiausia Velykos, kas mums išgimimo, jei nebūtų atpirkimo, antroje vietoje Kalėdos, nors vaikų, jei klaustume, jiems tai yra svarbiausia šventė. Bet ar žinojote, kad iki Vatikano antro susirinkimo liturginės reformos sekminės buvo švenčiamos lygiai kaip Velykos ir Kalėdos 8 dienas? Buvo visa oktava. Tai yra tokio svarbi iškilme. Šventoji dvasia, tas globėjas, apie kurį Jėzus meldžiasi, svajoja, kaip jį atsiūs. Jisai ir nori palikti mokinius ir ne, bet sako, aš turiu eiti, nes kitaip neateis pas jūs globėjas. Reiškia, kokia yra svarbi šventoji dvasia. Ir sekminės, be jokios abejonės, tai yra šventosios dvasios iškilme. Ir kai mes visą 9 dienį iki sekminių kalbam tą ypatingą maldą, prašydami šventosios dvasios 7 dovanų, viena iš jų yra pagarbi Dievo baime. Ir iš tiesų, Senam Testamente sako, išminties pradžia, tikėjimo kelio pradžia, tai yra pagarbi Dievo baime. Tačiau, laipsniškai einant tikėjimo keliu, pažįstant viešpatį jo gerumą, Jonas evangelistas paskui rašys savo laiške, tobula meilė išveja baimę. Ir čia mes neturėtume matyti kažkokios priešpriešos įtamos, bet iš tiesų iš šventosios dvasios kyla kartais atrodytų net tokie ir priešingi dalykai. Viena vertus Dievo baime, kita vertus jo meilė. Ir šventasis Augustinas sakys, kas yra šventoji dvasia? Tai yra meilė tarp tėvų ir sūnaus, meilės ryšys. Ir Jėzus daugelį vietų, kai meldžiasi už mus, sako, tėve, aš meldžiu, kad jie pasiliktų mūsų meilėje ir mes juose pasiliktume. Jėzus meldžia šventosios dvasios mums, kitaip tariant, ji yra Dievo meilė. Ir vakar Evangelija, kas atsimenat, girdėjome, kai Jėzus 3 kart klausė Petrą, ar myli mane? Petra, ar myli mane? Ir kiekvieno iš mūsų klausė, ne Gabrieliau, Vlado sūnau, ar myli mane? Ir 3 kartus. Ir čia tai, ko Dievas labiausiai trokšta iš mūsų ir sekminės turėtų pažadinti mumise gyvą santykį, meilę, pastatytą santykį su Dievu. Dabar krikščionybė mes įsivaizduom, yra daug įdomių dalykų ir taisyklių ir moralė labai turtinga, bet jeigu žiūrėt, koks yra pats svarbiausias Dievo nurodymas Kristaus moksle, tai yra didį ketvirtadienį jo paliktas mandatas, net ne įsakymas, bet mandatas, toks įgaliojimas. Mes gavom tą įgaliojimą šventojoje dvasioje, šventojoje dvasioje mums duotai, mes tada galime irgi taip mylėti, kaip Jėzus mylėjo. Jėzus įsakymas, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Vėl pats klystu, net neįsakymas, mandatas. Galim laikytis tobulai 10 Dievo įsakymų, būti teisingais piliečiais, laikytis įstatymų, užtikrinti teisingumo vykdymą, bet jeigu nebus mumise meilės, nebusim šventais krikščionimis. Jeigu mumise nedvelgs šventoji dvasia, o ir vėlgi, ten, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė, vėl toks paradoksas su to raide, taisykle. Kas augina meilę? Aišku, mes kalbam apie meilę Dievui pirmiausia. Nes iš meilės Dievui kyla, kaip paskui Kotryna Sienietė rašo, iš meilės Dievui troškimo jį mylėti mes pradedam irgi tapti dovaną kitiems žmonėms, suprasdami Dievo dovaną mums. Meilė augina pirmiausiai šventoji komunija. Yra daugybė vaisių šventosios komunijos, bet pirmas ir svarbiausias, kad jinai mumise išskleidžia 3 dieviškas svarbiausias dorybės, teologinės dorybės. Tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir Labai konkrečiai, mes neturėtume likti kažkokio teorijoje, gražiuose apmąstymuose apie meilę, bet konkretiai jinai yra meilė, o ne kažkokia svajokliška. Ankstyvėjai krikščionis šventą komuniją vadino ugnies maistu. Tiesiogiai sėdami su šventąja dvasia. Ir sako, mes renkame su Eucharistijai gerti iš ugnies taurės ir valgyti ugnies duoną, kad būtume ugnies vaikais, Dievo vaikais. Kad mumise šventoji dvasia, ta tikėjimo liepsna, kurią gavom per šventąjį krikštą ir per sutvirtinimą buvo sutvirtinta, mumise negestų, bet degtų. Tamsoje, pasaulio tamsoje, nuodėmės tamsoje. Kad mes būtume iš tiesų šviesos vaikai, ugnies vaikai. Ir ta mumise vis įkūrė šventoji komunija, kuri yra šventosios dvasios vaisius. Bažnyčios tėvai sako, jinai, ta ugnies duona, iškepama ant altoriaus, ant kryžiaus, Dievo meilės krosnyje. Tokia kaina yra. Kristaus auka ir šventojo dvasio, Dievo meilės krosnyje iškepama ta duona ir duodama mums kiekvienose mišiuose. Tai yra sąlyga būti sėkminių žmonėmis. Priimti kuo dažniau šventą komuniją. Žinot, kiek galim? Du kartus per dieną.
Du kartus. Taip. Aš kažkaip esu iš tų senų, turbūt katekizmus tik girdėjusi, kad kartą per dieną galima.
Pagal kanonų teisę, jeigu žmogus priėmė kažkaip neįprastai komuniją ar palatoj, ar buvo proga kažkokiose apeigose šalia mišių dalyvauti, tai jeigu jis tą dieną dalyvavo vėl Eucharistijoje, gali antrą kartą priimti. Jeigu du kartus pilnai dalyvavo Eucharistijoje, gali du kartus, bet daugiau jau bažnyčios teisė neleidžia.
A, tai čia labai toksai svarbus iš tikrųjų.
Atsimenu per pandemiją, tą žiaurę pandemiją, kai buvo draudžiamos apeigos ir paskui tik atlaisvinta buvo vienoj parapijai, kur tarnavo buvo tokių gražių tikinčiųjų. Aš atsimenu parapiją aukoju dvejas mišes ryte, paskui tą dieną prašė manęs pavaduoti kitoj parapijoj, aukoju trečias mišes ir žiūri visose tose trijose mišiose tas pats žmogus. Jau trečią kartą eina komunijos. Nu ir piktnaudžiauja. Bet tai yra taip gražu priklausomybė nuo Dievo. ir ta šventumas. Tada viskas, aišku, kodėl tas žmogus toks šviesus, toks tikrai jisai spindėjo dorybėmis. Ir suprantu, taip pamatęs, kad tai kyla iš jo santykio su Jėzum komunijoje.
Kunigas, sakykit, dar priminkit, prašau, iš tikrųjų šventos dvasios dovanas. Mes kalbame apie šventąją dvasią ir kartais tiesiog pamirštame, tai kiek tų šventos dvasios dovanų septynerios ir kokios jos ir kuo jos svarbios?
Tikrai painu, nes apaštalas Paulius paskui dar išvardė 12 šventosios dvasios vaisių. Tai mes dažnai dar tas dovanas painėjom septyniom dorybėm. Tai septynios dovanos yra tvirtumas, į pagarbį Dievo baimę, maldingumo dovana, pažinimo, supratimo, patarimo, išminties. Na ir dar viena gali būti, gal dabar neatsimenu. Bet jos visos septynios yra laikoma šventosios dvasios dovanomis. O 12 vaisių, taip paskui Paulius sako, yra džiaugsmas, kantrybė, tikėjimas ir taip toliau.
Toliau. Ir kunigai, mes kalbamės iš tikrųjų labai gražų gegužės rytą, pagaliau šiltą šviesų, bet kartu mes prisimename ir kenčiančią Ukrainą, kur nepaisant besikeičiančių metų laikų liejasi kraujas, žūsta žmonės. Ir mes Lietuvos tikintieji, na, aukojame, kiek galime, bet karo sustabdyti negalime. O gal galime, kuo svarbi malda Dievo žodžio sklaida, kad tie žmonės jaustų ne tik tą materialinę pagalbą, kurią gauna, bet ir girdėtų Dievo žodį, pavyzdžiui, per Marijos radiją, kad kurie ten yra likę, galbūt negali net nueiti ir iki artimiausios bažnyčios, o Ukrainoje katalikų tikrai yra daug ir jie sovietmečių buvo ypatingai persekiojami, žinau, kad net kai buvo Lietuvoje kunigų seminarija visaip suvaržyta, jos veikla kontroliuojama, tai Ukrainoje buvo iš vis uždrausta katalikų kunigų seminarijos. Tai katalikai ten iš tikrųjų yra, iš tikrųjų jie patyrė daugybę išbandymų, galbūt ne daugiau nei mes Lietuvoje. Ir šiandien jie vėl yra toje karo ugnyje ir ta Dievo žodžio sklaida, kuo svarbi tam žmogui, kuris yra būtent tokiose aplinkybėse.
Mes esam net Kristus ir siunčiami nešti viltį ten, kur yra vargas, išbandymai, tamsa. Mūsų atsakomybė labiau eiti ne ten, kur greit populiarumo sulauksim, vertimą, bet ten, kur yra Kristus kenčiantis mūsų broliuose. Ir Ukraina yra dabar ta nu, baisiausia vieta žaizda Europoje, gal net žmonija iš tiesų pagal mastą. Kai skamba vilties žinia, jinai gali įkvėpti, įpūsti tokį, tas dovanas šventosios dvasios, apie kurias kalbėjom, paskatinti, pražysti tų žmonių sielose, kurie kaunasi su tamsa, maldingumui, pavyzdžiui, pakviesti. Marijos radijas, kai tarnauju ligoniai, matau, kaip kokia yra didelė atrama tiem, kurie yra pririšti palatui, prie lovos, negali niekur eiti dėl ligos. Tai Marijos radijas duoda, augina, sustiprina, atnaujina juose tvirtumo dovaną ištverti toje sunkioje situacijoje. Padeda palaikyti maldingumo dovaną ir dorybę, irgi, ar ne? Tai mes, Jėzus sako, medį pažinsi iš vaisių. Tikra malda, jinai veda į veiksmą, į konkrečius pokyčius mūsų aplinkoje. Ir jeigu Marijos radijas, jo bangos, garsas plistų Ukrainoje, galėtų daugiau žmonių mobilizuoti dvasiškai, aktyvuoti, žadinti juos, kad jie paskui realiai savo veiksmais galėtų priešintis tamsai. Visada, jeigu yra kova ilga, tai jeigu mes semiamės ne iš raumenų, bet iš dorybių, iš dvasios. Ir būtent dvasiniai dalykai, ką daro Marijos radijas, kokia yra misija, jie ir augina, stiprina dvasinį stuburą, kuris yra būtinas kovoje su blogiu. Taip mes galim pasikliauti žmogiškais materialiais resursais trumpalaikiai kovoje, bet mes matom, kad karas trunka jau 5 metai. Ir čia mūsų kaip piliečių, aš čia kalbu jau dabar taip ne teologiniais argumentais, bet tokiais žmogiškais, tai yra vienas iš labai reikšmingų, gal net iš reikšmingiausių būdų, kaip stiprinti tautą gynyboje prieš jų okupaciją, prieš patiriamą blogį. Jeigu mes esam sąžiningi, teisinės valstybės piliečiai, vakarų civilizacijos nariai, tai mes suprantam, kad būti abejingiam būtų nuodėme, krikščioniui būti abejingu yra nuodėme, tai yra egoizmas, praėjimas pro kitą sužeistą, neapginimas jo. Ir tada ieškom būdų, kaip konstruktyviai, efektyviai galėtume padėti, apsiginti. Ir ką ir sako mūsų kariuomenė, pavyzdžiui, kaip prasėjo karas, pagrindas vis tik tai yra visuomenės atsparumas, toks moralinis stiprumas. Ne? Kariuomenė gali turėti ginklų, bet vis tik tai jinai remiasi visuomenė, kuri yra jos užnugaris. Taip, pirmas 30 dienų kariuomenė kovos, bet ilgalaikiai kovoj būtinai yra visuomenė ir jos dvasinis ryštas priešintis.
Kunigė, sugirdėjusi tokių liudijimų, nežinau, pataisykit mane, kad Ukrainoje, kurie žmonės sugrįžta iš fronto, sugrįžta sužaloti arba patiria tas baisybės tiesiogiai, kad dažnai jau psichologai jiems nebepadeda ir tada belieka tik tai būtent karo kapelionai, kunigai, dvasininkai. Jūs tam tikrą prasme irgi esate jūsų tarnystė toje vietoje, nu, kur žmonės dažnai būna jau iš tikrųjų prieš atsisveikinimas su šiuo pasauliu, kai yra tik tai mirtis, skausmas ir pabaiga. Kuo svarbu, ką jūs darote, ką kunigas gali duoti tokio, gal ne kunigas, o per kunigą tikėjimas, Dievas, kad žmogus vis dėlto tas, kuris yra palūžęs, tam, kuriam jau, kaip sakoma, ir artimieji sunkiai padeda, ir psichologai neranda, kaip padėti, vis dėlto ta paskutinė stotelė, pokalbis su kunigu, kažkoks, nežinau, išpažintis, šventos mišės, vis dėlto tie žmonės pakyla, atsistoja, įgauna dvasinių jėgų.
Aš atstovauju bažnyčios bendruomenę, apkabindamas, parodydamas žmogišką meilę, išklausydamas, o tada, bet ne tai yra esmė, o tada mes meldžiamės, mes kartu glaudžiamės prie Dievo. Nežinai kaip, pamiršai žodžius, negali, nepajėgi, jaudinės, aš tau padėsiu, melskimės kartu. Ir tai nėra tik malda, va, tą ypač svarbu pabrėž, bet čia veikia Jėzus, tai yra sakramentas. Atsiverk jam, aš tau padėsiu, dabar meldžiamės per homiliją kažkaip pagal žmogaus situaciją jam padėti, atverti širdį Dievui, o tada viskas vyksta. Ateina Kristus per komuniją, per ligonio sakramentą ir tada vyksta atsimainimas. O šiaip tai yra labai svarbus jūsų klausimas. Čia būtina pabrėžti. Ir kuo anksčiau mes tą visi suprasim kaip visuomenė, tuo greičiau pradės viskas keistis. Šio laikinė sekuliari visuomenė, ypač medicina, ne tik kad pamiršo sielą, neigia sielos buvimą, neigia dvasinį tikrovę, negydo žmogaus sielos. Ignoruoja žmogaus sielą, bando tik tai medikamentais ir psichologiniais metodais padėti jam. Ir psichologai ateina prie tokios ribos, kai yra bejėgi, nebegali nieko padėti. Ir čia tik tai dvasinės priemonės gali padėti žmogui gyti, pavyzdžiui, eiti atleidimo keliu. Nuodėme yra taip neigiama tikrovė šiandien, bet jos veikimas ir griovimas žmogaus iš vidaus yra akivaizdus. Žodžiu, mes matom visuomenę, kuri neigia sielą, dvasinę tikrovę ir šiandien yra nepaprastai susirgus ir nusilpusi dėl to. Ir kaip kunigas aš jau nieko su psichologiniu metodu netaiku, bet pagaliau vėl grįžkim prie Dievo, vėl melskimės. Tiesiog reikia kartais savo pavyzdžių padrasinti, padėti.
Taip, kad malda ir Dievo žodis taip yra didžiulė galia ir didžiulė jėga. Kunigė, turime jau keletą mūsų klausytojų klausimų, kuriuos aš to jau perskaitysiu. Ir toks garbėzui Kristui klausia, klausytojas arba klausytoja gaila nepasirašė vardo, bet manau aktualus visiems. Kaip ir per ką gauname šventosios dvasios dovanas? Vat, ir toj sėkminės ir...
Jeigu trumpai ir aiškiai, per krikštą. Krikštas yra tas svarbiausias sakramentas, kelias ir vartai į švenčiausią trejybę, į amžinai gyvenimą, apskritai į visą krikščioniškai gyvenimą. Ir jau per krikštą mes gaunam šventąją dvasią. Jau per krikštą mes tampam šventosios dvasios šventovėmis. Patepti šventąją dvasią, Kristos pateptasis, maži Kristus esame. Per sutvirtinimo sakramentą mums suteikiama šventosios dvasios dovanų pilnatvė. Šventosios dvasios dovanų pilnatvė, kuri mus sutvirtina, kad mes gebėtume būti evangelijos nešėjais. Ten, kur to reikia, vat vilties balso, evangelijos žinios. Kad mes per sutvirtinimą ir įsipareigojom ir tiesiog įgalinami dėl šventosios dvasios eiti ir skleisti savo tikėjimą ir ginti savo tikėjimą. Ir šventoji dvasia, kaip bažnyčios kūnas yra Kristus, ir mes esam to vynmedžio šakelės, misnio Kristaus kūno nariai per krikštą įskiepyti, įjungti į bažnyčią. Taip šventoji dvasia yra šito vynmedžio siela, tarsi syvai, kurie teikia gyvybę. Ir be šventosios dvasios nebūtų veiksmingas ne vienas sakramentas. Pavyzdžiui, mišiose svarbiausia akimirka, vadinama epiklezė, kai kunigas ištiesia delnus virš duonos ir vyno atnašų ir tada suskamba varpelė ir visi suklumpa. Tai būtent čia yra šventosios dvasios nužengimas sėkminės mišių metu, kai duona ir vynas yra perkeičiami į Kristus kūną ir kraują ištarus paskutinės vakarienės Jėzaus žodžius. Tai yra maži ženklai, gal per šimtmečius jie prarado tą ryškumą, bet svarbu vėl prisiminti, ypač sėkminių išvakarėse, kad ir mišios be šventosios dvasios nevyktų perkeitimas. Ir visi sakramentai, tiek nuodėmė atleidimas, atsimenat, kai Jėzus prisikėlė, pasirodė pašlam, kvėpė į juos šventąją dvasią ir tarė, imkit šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos. Tai vėl šventosios dvasios gale atleidžiamas nuodėmės. Ir apskritai visi sakramentai, o pats žymiausias toksai, jeigu gestas liturgijoje, kur ypatingai pasireiškia šventosios dvasios veikimas, tai yra dvasininko pašventinto asmens, kuris gavęs ypatingą šventosios dvasios charizmą, rankų uždėjimas. Tai paprastai išskirtinai būna tik per ligonio sakramentą, kai dedamos rankos tyloje ant žmogaus galvos, ir per šventimų sakramentą, kai šventinami kunigai vyskupo rankų uždėjimą, taip pat per sutvirtinimą, kai vyskupas uždeda rankas. Čia vėl tą svarbu pabrėžti, nes žinot, dabar tas rankas dėlio nebesusilaiko bet kas ir bet kur.
Kunigė,
ir tada mes trinam šventosios dvasios ženklus iš tiesų savo aplinkoje.
Nes yra tekę stebėt, kai būna tiesiog po pamaldų kažkokie renginiai parapijos ir pavyzdžiui žmonės iškelia rankas, vieni kitus laimina pasauliečiai. Tai turbūt nereikėtų tuo piknaudžiauti ir to daryti.
Nu tai yra tiesiog sakramento simuliacija, nes aišku, žmonės nežino, gal nesupranta, bet tai čia mūsų atsakomybė teologų ir dvasininkų iš tiesų.
Tai, žodžiu, rankas dar kartą, iš tikrųjų, čia labai svarbu, tėvai laimina vaikus, gali peržegnuoti, tėvai gali uždėti, bet visi kiti rankų uždėjimai tai negali būti praktikuojama.
Krikščioniškai tradicijoje tėvai yra netgi apeiginai palaiminimas, kai tėvai duoda specialų palaiminimą vaikam prieš santuką, vaikam prieš kunigystės šventimus. Pagal prigimtinę teisę, tėvai pašaukti laiminti savo vaikus. Bet šiaip sakramentinį palaiminimą, čia reikia atskirti, čia ne šiaip palaiminimas, čia yra sakramentinis palaiminimas, ką tai reiškia teologiškai, kad laimina pats Jėzus,
Tai Jėzus iš kunigo rankų tik tai galima.
Kunigas tik yra Kristus.
Taip.
Ir kunigas dėl šventimų sakramentų atstovauja Kristų visur, kur yra. Bet kai jisai teikia sakramentus arba palaiminimą, tai jis yra pats Kristus, ipse Kristus. Ir reiškia, tą palaiminimą teikia ne ten Jonas, ne kunigas Gabrielius, bet pats Jėzus teikia sakramentinį palaiminimą. Ir tai yra įmanoma dėka šventimų sakramento, ar ne? Dėka šventosios dvasios. Tai jeigu mes irgi bandom išoriškai visiškai tą patį daryti, mes tiesiog devalvuojam tai, kas yra brangu ir svarbu. Ir žmonės nebeprašo net kunigo, tėvė, palaiminkit mane, nes nebejaučia skirtumo tarp sakramentinio palaiminimo ir tiesiog kažkokio palinkėjimo geros valios žesto.
Tai tikrai labai svarbu. Turime dar vieną klausimą, būtent susijusi su šventosios dvasios dovanomis. Jei žmogus, kuriam 72 metai neatmena, ar yra priėmę sutvirtinimo sakramento, nes nėra ir dokumentuose, ar šis žmogus gauna šventos dvasios malonių įkvėpimų, ponia Rita tyraujasi?
Kaip šventam rašte sako, jei šventoji dvasia neįkvėptų, mes net viešpaties vardu netartume, negalėtume melistis, ar ne? Čia vėl grįžtant prie bažnyčio veikimo šventosios dvasios, šventas raštas yra, ką Jėzus sako, aš jums atsiųsiu globėją, kuris primins viską, ką esu jums mokęs. Žiūrėkit, Naujasis testamentas, tai ne Jėzus parašė, tai vat būtent mokiniai gavę šventąją dvasią įkvėpti, paskui parašė Naujo testamento laiškus, evangelijas, tokiu būdu per šventą dvasią viešpats primena per šventą raštą, ką Jėzus yra mokęs, ne ką yra skelbęs. Tai dabar grįžtant prie šito klausimo, praktiškai reikia žiūrėti, jeigu žmogus neatsimena, nėra patvirtinimo, nėra liudytojų, reikėtų teikti sutvirtinimą su sąlyga. Sutvirtinimo sakramento su sąlyga. Panašiai yra su krikštu, jeigu nėra jokių įrodymų, nėra kas paliudytų, yra labai rimta abejonė, tai tada teikiamas krikštas su sąlyga ir tiesiog taikoma formulė. Jei nesi pakrikštytas, ir tada sakomas vardas, aš tave krikštu, tas pats su sutvirtinimo sakramentu. Super. Ir tai labai svarbu, nes sutvirtinimas pagal katekizmą, pagal bažnyčios mokymą yra krikšto atbaiga. Tai galiausiai tik per sutvirtinimą pilnai žmogus įkrikščioninimas į Dievą. Ne?
Tai jeigu žmogus net ir labai brandaus amžiaus ir jisai nežino, nepamena, neturi jokių liudijimų, ar jis priėmė sutvirtinimo sakramentą, tai jis tiesiog galėtų ateiti į bažnyčią, kreiptis ir dar kartą gauti tą sakramentą su sąlyga, teisingai? Taip. Tai, mėly klausytojai, iš tikrųjų yra galimybė, tai yra ne tik vaikų, jaunimo ir paauglių sakramentas, bet gali priimti bet kokio amžiaus žmogus. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad čia laida Klaus drąsiai, šiandien jis šiek tiek trumpesnė, tik viena valanda iki 10 valandos. Iš Vilniaus studijos su jumis yra Regina Statkuvienė, o su manimi kunigas Gabrielius Satkauskas ir kalbamės sekminių išvakarės. Apie šventos dvasios dovanas, taip pat Marijos radijoje vyksta marijatonas, kurio metu kviečiame aukoti Marijos radijui. Jau yra Marijos radijas veikia Ukrainoje ir kad jie galėtų tęsti savo tą misiją, įsipirkti dažnius, tai jūsų aukos labai svarbios. Ir kunigė, iš tikrųjų norėčiau šiandien paklausti, mes kalbėjomės apie tą visai nesenai, kad žmonės yra pamiršę maldą, pamiršę dvasinę tikrovę. Kartais pastebiu, kad na, net ir tikinti žmonės, kurie eina į bažnyčią tik į dievų. Na, dievas dar yra, bet kad yra ir piktoji dvasia, tai daugeliu atrodo tarsi kažkoks mitinis personažas, išsigalvojimas ir na, nelabai mes kreipiam dėmesį. Vis dėlto ten, kur karas, ir sakoma, karas pirmiausia mūsų širdise prasideda, vis dėlto turbūt yra ir tas veikimas. Ir kuo svarbios būtent tokiomis aplinkybėmis, kai tas veikimas jau matomas fiziškai pasireiškintis karu, destrukcija, kuo svarbios dvasinės praktikos? Dievo žodžio klausimas galų gale, skleidimas, nes jeigu to nebūtų, turbūt na, mes iš viso liekame tokie bejėgiai, beginkliai.
Tai yra konkrečios gynybos priemonės. Pavyzdžiui, ar žinote, kad žegnojimasis yra mažasis egzortizmas? Egzortizmas tai yra gynybos priemonė prieš blogį. Tai kodėl? Nes aš išpažįstu esąs dievų vaikas, išpažįstu švenčiausią trejybę ir šaukiuosi jos globos ir apsaugos. Dėl to tai yra egzorcizmas. Ir daugybė dvasinių priemonių, ypač šventas vanduo, kryžius, jo turėjimas, pabučiavimas, nešiojimas. Tai yra ne talismanai, bet dėl mūsų tikėjimo pamatas vis tiek mano ryšys su švenčiausią trejybę. Per tai tada ne iš tų daiktų kyla galia, bet tai yra ženklas, mus kviečiantis pasitikėti Dievo malonę, kviesti jo veikimą. Tarsi aktyvuoja mūsų santykį su viešpačiu. Blogis šiaip, aš įsidu Ukrainoje, ten egzistencinis blogis, su kuriuo susidarė, nes yra vairios blogio lygmenys, ne? Mes galim susidurti su moraliniu blogiu, kitų savo, kultūriniu blogiu kažkokiu, bet kai susiduriam su fiziniu blogiu, tai yra skausmas, ne? Bet kai susiduriam su tokiu egzistenciniu blogiu, kuris išmuša visus argumentus, kuris paralyžiuoja, kai nu, mato žmonės, nužudytų žmonės, kankinamus, mažus, vaikus, ir tas tęsiasi jau metai, tai ištisi metai, tai yra išbandymas kiekvienam. Pavyzdžiui, mes žinome, mūsų tautoj buvo toksai Ragauskas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Tai jisai, kas studijavo jo istoriją, sako, kad jis prarado tikėjimą, kai jisai girdėdavo Kaune, kaip šaudo žydus nacijai. Ir jis tą kas vakar girdėdavo ir jis prarado tikėjimus.
Taip, po to priminsiu jaunesniem klausytojam, kad kunigas Ragauskas paskui parašė daug antikrikščioniškos literatūros.
Būtent, jis buvo labai reikšmingas sovietmečių
propagandai.
Propagandai, į temizės, tokį garsų veikalą. Bet va tas jam išmušė, tas buvo iššūkis, kurio neįveikė, ar ne, blogio akivaizdoje, tas egzistencinis blogis, kuris nepaaiškinamas, jam sugriovė tikėjimą. Arba, na kaip, sugriovė, čia Dievas mato, ne, kiekvieno atsakomybė ir aplinkybės.
Ten, bet mes matom tik darbus
tiesiog. Bet Ukrainai, kur nuolat tą blogį patiria, tai, nu, mum net sunku įsivaizduoti iš tiesų, kokio įtampo gyvena žmonės. Tai jiem, pavyzdžiui, kariai ypač mėgsta rožinio maldą, kas yra katalikai. Ir čia jau istoriškai yra net vadinama nuo seno riterių malda, karių malda. Žinom, Lepanto mūšį, ne, didžiausia laivų mūšį Europos istorijoje, kryžiaus žygį iš tiesų, kur padėjo išgelbėti Europą, apsiginti. Tai ten ir klavo į tą mūšį su rožinė malda ir žmonės, tas galeras ir klodami chorų meldės ir Osmanų imperijos laivai, jie net išsigando tos maldos. Tai tiesiog numušė jų ūpą kovoti, užgrobti Europą, jie dėl to pralaimėjo greitai. Tai sausio 13-oji, nu čia vėl klasikiniai, ne, ir mūsų istorijos įvykiai, tai ta apsuptis prie Seimo saugojimas buvo su malda, su giesme, ne, su mišiom. Tai šitos visos priemonės, žiūrim partizanus pavyzdžiui, ne vieno bunkerio nebuvo be kryžiaus, kaip jie sėmėsi stiprybės, jėgos, kovoti su blogiu, gal net tapt kankiniais, jeigu reikės, būtent iš Kristaus aukos, jo pavyzdžio, jo pasiaukojimo. Tai malda yra bendravimas su Dievu, o Dievas, kai su jo bendravimus, įkvėpia didžiadvasiškumui, šventumui, nepasidavimui.
O aš norėčiau, kunigė, pereiti prie tokių paprastesnių dalykų. Prie aukojimo svarbos, kai vieni žmonės kenčia, yra šalia visada tie, kurie gali pagelbėti. Ir kuo krikščioniui yra svarbus tas nebejingumas, atsisakant dalies savo, galbūt tą našlės, kad tik paukojant tam, kuris yra, sunkesnėje padėtyje, nes, na, tu atiduodi skatiką, bet šiuo metu gyveni saugiai, gyveni ramiai ir jie aukoji tam, kuriam reikia to Dievo žodžio, kuriam reikia to stiprybės. Tai apie tą aukojimo dorybę, turbūt tai yra viena iš mūsų krikščioniškų dorybių.
Na, aišku, socialinė būklė Lietuvoj labai skiriasi žmonių. Kas gyvena miestuose, dauguma aukoja iš pertekliaus. Čia yra visiškai kitokia auka, kai aukojam iš pertekliaus.
Bet jinai irgi gera auka, ar...
Žinoma, gera. Bet ką noriu pasakyti, bet šiaip Evangelija mus moko ne iš pertekliaus aukot, bet nuo savęs. Ir auka natūraliai išmaldai aš sutaupau iš ko? Pasninkaudamas. Tai pasninko apsimarinimo, tokio dvasinio tobulėjimo kultūra, kadangi sumenkusi, tai apskritai tas aukojimo praktikavimas ir nunykęs, nebent tai tapia kaip mecenavimu. ne, mecenavimu arba
labdara. Bet mecenatai iš tikrųjų jie gauna pripažinimą jų vardais pavadinamos kažkokios salės. Yra kiti motyvai, žmogus įsiamžina, galima sakyti, nusiperka reklamą. Na, taip aš jau labai grubiai pasakiau, ne visi aišku taip, bet vis tiek mecenatas jisai gauna tą savo šlovės akimirką ar laikotarpį.
Tai aš brėžčiau skirti tarp labdaros ir aukos. Auka jau yra ir dvasinis aktas. Ir kaip Jėzus kalno pamokslė, svarbiausiam savo pamokslė, kur užfiksuota esmė jo mokymo, sako, yra trys žymėjai geri darbai. Malda, pasninkas ir išmalda. Aš meldžiuosi, bendrausiu viešpačiu, tai mane įkvėpia pasiaukoti dėl kitų, apsimarinti, kaip ir viešpats dėl manęs, dėl mano išgelbimo kažką paukojo savo laisvę, savo resursų, savo laiko. Aš sutaupau. Jeigu ir vėl tą pasninką mes labai siaurai, tai primityviai suprant, tik penktadieninį susilaikymą nuo mėsos, mėsiškų valgių, tai net nėra pasninkas, tai abstinencijos įstatymas toks, būdingas Lietuvai, Lenkijai, Baltarusijai dar. Pasaulį daugiau nelabai kur yra. Na, per gavėnę būna. Ne? Ir, bet šiaip pasninkas tai gali būti vairių formų. Pasninkas gali būti nuo saldumynų, nuo kažkokių gėrimų. Pasninkas gali būti nuo kažkokių pramogų, nuo ekrano, pavyzdžiui, ir sutaupyta tą laiką, tuos pinigėlius, tada jau aš žiūriu, kur, kam atiduodu kaip išmalda. Jeigu sutaupiau laiko, einu kažkur savanoriauti. Pavyzdžiui, ryšti tinklus Ukrainai, ar ne, daug žmonių tą daro. Arba mėgsti koinės. Jeigu sutaupau pinigėlių, bet atsisakęs kažkokio komforto savo gyvenimą. Pavyzdžiui, einu šaltą dušą, visą žiemą eisiu šaltą dušą, solidarizuoju su šaltančiais ukrainiečiais, kuris jų šildymo neturi, į tuos pinigus paskaičiavęs palyginės sąskaitas, sumažinęs dar šildymą, gal namie kažkiek, skirsiu aukai, ne, Ukrainai. Tai aš galvoju, va čia katalikiška sąmonė, va tai yra kad toks evangelinis gyvenimas. Ne tik toksai buvimas tvarkingų krikščionių, bet iš tiesų gyvenimas pagal evangeliją ir tada mūsų potencialas, galimybės aukoti, reikšmingai prisidėti išauktų kartais, eksponentiškai. Bet tam reikia ko? Šventosios dvasios.
Šventosios dvasios dovanų, iš tikrųjų. Turiu klausytos klausimą, kad kalbate apie Ukrainą, bet nepamėtėjote numerio, kurio reikia aukoti. Tai tikrai numerį to jau pasakysiu, jis visą dieną šitie numeriai skamba. O prieš perskaitydama konkrečią informaciją, kunigė, dar norėčiau pasitikslinti. Iš tikrųjų, labai gražiai paminėjot, kad na, vieni aukoja iš perteklius. Bet tikrai tie žmonės, kurie turi tą perteklių, kaip jų, va, ta, kai kurie nusiramina sąžinę, tiesiog paskambina trumpuoju numeriu na, ir paukoja, jie irgi nori, kad jų auka būtų nuo širdį, tai širdies. Tai kaip ta iš pertekliaus, na, jisai iš tikrųjų paukoja, galbūt net ir daugiau nei tas nuo širdies žmogus. Ir kaip dabar čia jam jaustis, kad na, jis ne iš pertekliaus, bet jis irgi nori širdies aukot.
Nu tai vėl pasižiūrėkim, kai Jėzus buvo šventykloje ir matė žmonės metančius aukas į šventyklos skrynę. Ir kai našlė atėjo ir įmetė skatikus, du skatikus, visus savo pinigėlius, ką turėjo pragyvenimu, neturėjo jokių socialinių garantijų, jokių išlaikymų, jinai buvo našlė. Ir viešpats, ką pasakė, ji paukojo daugiausiai iš visų, nes visi kiti, kas aukojo, aukojo iš perteklius, iš to, kas jiems atliko. O jinai paukojo tai, kas buvo visas jos saugumo viltis pragyvenimu. Pragyvenimo sąlyga, tai čia evangelijos aidas, kuris mus pasiekia. Man jisai skamba ir patinka ir aš apie tai kalbu, nes ir pats, nu, mes pašaukti į šventumą. Ne šiek tiek būti gerais, bet mus viešpats kviečia būti šventais, maksimalistai šia prasme. Ne perfekcionistais, dėmesio, ne. Čia pavojinga jau, bet maksimalistais. Ne? Dangus, va čia prasme tikrai priklauso maksimalistams. Ir Jėzus sako, kelias į pražūtį platus, patogus, daug jų einančių, bet į išganimą siauras yra. Iš tiesų, viešpats nori, kad mes, jeigu jau mylim pilnai, ne, visiškai, tai panašiai su auka. Aš aišku, nenoriu lyginti, kas geresnis ir čia to ir nedarom, nesveriam, bet tobulumo kelias, ieškom to tobulumo kelio ir jisai yra, reiškia, pastovus gyvenimas, ne tik per adventą ir gavėnę, bet per visus metus gyventi malda, pasninku ir išmalda. Jėzus, kai kalbėjo kalno pamokslę, tą sakė, jis neišskyrė, kad tik tai mėnesį per metus. Jisai norėjo, kad krikščionis visada taip gyventų. Aišku, jau sekmadienį ir per šventes nereiktų pasninkų, būtų fariziejiška, ne? Jėzus irgi perspėjo. Kita vertus visokių pasninko formų yra. Tai kalno pamokslas tai yra Mato Evangelijos 5-8 skyriai. Žinot, kur yra tie 8 palaiminimai ir tada Jėzus kalba apie 3 žymiosius geruosius darbus, tada sako, kad mes esam pasaulio šviesa ir žemės druska ir taip toliau. Labai linkiu karts visiems ir pats atsiverčiu dažnai. Ir mes, pavyzdžiui, gavienę visada pradedam su kalno pamokslu skaitydami, ypač sekmadieniais. Ten yra pati šerdis krikščionių mokslo, krikščionių mokymo. Net ne dekalogas, kaip minėjo, bet tie 8 palaiminimai, Jėzaus įsakymas mylėti, kaip jis mylėjo.
Dėkuoju, kunigė, aš atsakysiu mūsų klausytojos klausimą iš tikrųjų. Tai paukoti Ukrainai galite skambindami paprasčiausių būdų Tele2 mobilaus tinklo arba iš Bitės mobilaus tinklo, taip pat iš Telia ir mobilaus ir fiksuoto tinklo numeriais. Jeigu norite paukoti 10 eurų, skambinkite numeriu 1622. Jeigu norite paukoti 20 eurų, skambinkite 1623. Galite užeiti į mūsų studijas tiek Kaune, tiek Vilniuje ir atnešti savo auką. Galite susirasti internetinėje svetainėje, Marijos radijos svetainėje banko sąskaitą, padaryti pavedimą. Taip pat Contribee platformoje galima aukoti. Tai tikrai galimybių yra įvairių, pačių įvairiausių, kaip minėjau, galite atnešti į studijas. Taip pat mūsų savanoriai renka įvairiose bažnyčiose, sekminių atlaidai daug kur vyksta, tai tikrai galėsite juos pamatyti per juos. Ir, kaip minėjau, paprasčiausių būdų skambindami numeriais. Arba 1622 auka 10 eurų, arba 1623 auka 20 eurų. Tai ačiū už jūsų dosnumą, ačiū iš tikrųjų, kad štai mūsų pokalbis ir žmonės labai konkrečiai klausia ir matau klausytojo skambutį, tai garbėzui Kristui prisistatykite, esate eteryje. Klausome jūsų.
Garbėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau tokį klausimą įdomų dėl šito to sakramento, to ėmimo. Nu, ta, kažkaip dabar gaunas labai kažkaip magiškai. Jeigu nu, vat, žmogus yra visiškai padorus, sakysim, tos Kudirka, mūsų Basanavičius, jie buvo agnostikai, to vaflio visai neimdavo. Bet kodėl dabar, nusakysim, jie gal klydo, dabar bus Dievo teismas ir sakys, tu vaflę neėmėjai, tu eisi į pragarą. Labai man, nes kažkaip tai, kur čia ryšys su padomu?
Supratome klausimą, tiesiog ponas vėlgi apie švenčiausią sakramentą, tai labai stebina, kad kažkaip vartojate tikrai keistą žodį, bet kunigas Gabrielius turbūt atsakys šį klausimą.
Jėzus sakė, kad kai jisai atsiūs šventąją dvasę, jinai parodys pasauliu, kaip jisai klysta dėl trijų dalykų. Ar ne, ten sako dėl teismo, dėl teisybės, tiesos. Ir vienas, bažnyčios tėvai aiškina tą tokią mislingą vietą, čia homilijos dabar nesakysiu, bet trumpai taip atsakant, kad šventoji dvasė parodys pasauliu, kaip jisai klysta dėl netikėjimo Jėzumi. Bažnyčios tėvai sako, kad pagrindinė pasaulio klaida yra netikėjimo nuodėmė. Ir netikėjimo nuodėmė yra visų nuodėmių ir blogio šaknis. Ir čia šventoji dvasė tą parodo mum per sąžinį ir per ženklus. Ar ne? Ir mes tiesiog, nu, žinot, Vatikano antras susirinkimas sako apie išganimą. Viešpats mirė ant kryžiaus dėl visų, apie kiekvieną galvodamas, mylėdamas. Bet atpirkimo vaisius kiekvienas turime jau savo pastangomis nuskinti, paimti, priimti išganimą. Ir krikštas yra būtinas išgelbėjimui, o sąmoningam suaugusiam žmogui komunija yra būtina irgi, kad pasiektų dangų. Tai toks yra bažnyčios mokymas, kuris remiasi Evangelija, kurią mums paskelbė Kristus, kuris prisikėlė. Mes tikime, kad jis yra tikras dievas ir tikras žmogus. Ir tai, kad prisikėlė, kad nemelavo tai, ko mokė, kad tai yra tikrai tiesa. Ir mes neverčiam nieko tuo tikėti, bet skelbiam viltį, kad kas nori būti išgelbėtas, te išgirsta gerą naujieną, te gyvena jie, te liudija ir kitiem. Ir Dievas neverčia ne vieno eiti tuo išganimo keliu, išgelbimo keliu. Tai yra malonė, tai yra dovana. Tai nėra reikalavimai, tai yra kaip tik... Mes turime dėkoti Dievui, kad yra kelias. Iki tol jo nebuvo.
Turime dar vieną klausimą, trumpąją žinutę atsiustą. Ponia Vika klausia, ką duoda šventosios dvasios dovanos per šventą komuniją? Taip.
Ne, taip pat šventoji komunija yra šventosios dvasios dovana. Nes duonos ir vyno perkeitimas mišių metu, kurias aukoja pats Kristus, tas perkeitimas ir vyksmas vyksta dėka šventosios dvasios. Atkreipkite dėmesį, mes labai atskiriam švenčiausios trybės asmenis, bet iš tiesų Jėzus ir šventoji dvasia viską veikia darę vieną kartu. Jėzaus įsikūnymas Marijoje vyko nužengus ant jo šventai dvasiai. Jėzaus krikštas Jordane vėl vyksta šventai dvasiai nužengiant ant jo. Tada dvasia veda jį į dykumą, kad jisai susikautų, veiktų tuos gundimus, kaip Adomas klupo, taip Jėzus nuojasis Adomas laimi. Jėzus kupina šventosios dvasios pradžiungą. Kafarnaumo sinagogoje skaito pranašo Izaijo knygą ir sako, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti švento rašto žodžiai. Kokie? Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną. Galiausiai, kai Jėzus yra savo misijos kulminacijoje ant kryžiaus, ką jisai sako, tėvė, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tai vėl bažnyčios tėvai kalba apie šventą dvasę. Prisikėlęs Kristus ką duoda, imkit šventą dvasę, kvepia apaštalams. Jisai viską darė, būdamas kartu su šventąja dvasia, vykdė tėvo valią, ne, matom čia visą švenčiausios trybės veikimą. Tai komunija yra, šia prasme, aš tą norėjau pasakyti, yra komunija, yra tas ugnies maistas, šventosios dvasios dovanojamas maistas mums, kad mes būtume šventosios dvasios vaikai.
Tai dėkuoju, tikrai gražiai ir išsamei atsakėte. Kunigė, mūsų laidos pradžioje užsiminėte, kad sekminės yra tokia pat šventė arba buvo švenčiama kaip Velykos, Kalėdos ir trečioji yra sekminės. Rytojas sekmadienis neįlynis, sekminių sekmadienis. Kodėl tikintiesiams svarbu bažnyčioje lankytis būtent per tas didžiasias šventės, tai jau tikrai būtinai. Kuo skiriasi nuo paprasto sekmadienio ir kodėl net ir tie, kurie ne kasdieną eina, ne kiekvieną sekmadienį bažnyčią eina, vis dėlto per sekvines turėtų susiruošti, panašiai kaip per Velykas ar Kalėdas.
Jūs kaip puiki žurnalistė ir puikiai išreiškėte klausimus, kurie aktualūs mūsų didžiai visuomenės dalį, aš sakyčiau. Žinot, kiekvienas sekmadienis svarbus krikščioniui. Ankstyvaisiais amžiais Romos imperijoje buvo įstatymas imperatorius, kad ką aptiks švenčiant Saulės dieną Eucharistiją, tiems mirties bausmė. Ir tai buvo pilna kankinių. Dėl kodėl? Nes jie jo šves sekmadienį. Ir nu, tai yra pamatas, tai yra pirmas žingsnis, kas mane daro krikščioniu, kad aš esu sekmadienio žmogus, kad aš švenčiu viešpaties dieną, prisikėlimą, susitinku su juo, priimu jį. Tai teikia prasme visai mano savaitėjai, mano būčiai, mano egzistencijai, mano gyvenimui. Tai artina mane prie gyvenimo tikslo Dievo. Tai yra pamatas mūsų planų, veiklų, svajonių. Tai Eucharistija, kiekvienas sekmadienis iš tiesų liturgiškai yra mažosios Velykos. Kiekvienas sekmadienis švenčiam Velykos. O kiekviena Eucharistija yra Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo sudabartinimas. Bet aišku, su didžiosiamis iškilmėmis mes ypač galim daug pasisemti dvasinių malonių ir ypač dar pasiekti atlaidą. Vėl atlaidas tai yra tokia ypatinga malonė, kai, na, dabar nedetalizuosiu, nežinau, kad praeitą savaitę per Klaus drąsiai labai išsamei kalbėjot apie atlaidus, tai tikrai verta dėmesio tema. Tai aš sakyčiau, per iškilmes verta ypač dalyvauti ir tose vietose, kur ypač jo švenčiamas, pavyzdžiui, Vilniaus Kalvarijose, kur yra pagrindiniai sekminių atlaidai, mes galime pasiekti atlaidą. Kas tai yra, domėkitės, pažinkit, tai tikrai yra nepaprastos dovanos. Niekur negausi, už jokius pinigus nenusipirksim.
Kunigė, labai dažnai tikintis ir praktikuojantis katalikai juokauja, man labai patinka tas toks pasakymas, kad jeigu neturi laiko, tai dažniau eik į bažnyčią, švesk mišes, dar neturi laiko, tai gal tada ir kasdien nepamirš pasimelsti ir nueiti į bažnyčią. Gegužė ir birželis labai gražus mėnesiai, kai būna gegužinės ir birželinės pamaldos. Ir kiekvieną vakarą Lietuvos bažnyčiose būna trumpos, bet gražios mišios. Gegužę šlovinam, pagerbiam švenčiausią mergelę Mariją, birželį meldžiamės ir garbinam švenčiausią Jėzaus širdį, meldžiamės Jėzui. Sakykit, kuo svarbus maldingumas kasdien? Nepamirškim to, iš tikrųjų šiame greitame laike patvirtinsiu pati, jeigu nori viską spėt, turėk pirmiausia laiko Dievui.
Tai vienas svarbiausia augimo dėsnių, tai yra pastovumas. Tai pastovumas, imkim analogiją sportininko, nes ta analogija labai dažnai taikoma ir pačiame šventame rašte, Pauliaus laiškose ir ankstyviai krikščionys labai taikė tą analogiją ir visą dvasinį gyvenimą, visas dvasinės praktikas mes esam pavadinę askezę. Nu, po Vatikano antro susirinkimo pervadino į dvasingumo teologiją. Reiškia, krikščioniškas dvasingumas beveik 2000 metų buvo vadinamas askezė, kas iš vertus reiškia pratybos. Krikščionis matė, kaip graikai tobulina savo kūnus gimnastikos mokyklose, kiekvieną raumeninę, ir sako, mes turim irgi taip tobulinti savo sielą, kaip graikai tobulina savo kūną. Žiūrėkit, kiek šiuolaikinis žmogus kankina save dėl kūno formų, dėl išvaizdos, visokiausiam dietom, kaip jisai save alina, iš tiesų, kiek savo daug draudžia.
Kiek arba kiek marina, perka, kiek išleidžia pinigų papildamus, sportui, masažam.
Nieko negaili. Iš tiesų, tai yra svarbu, tai yra gerai, bet turėtų būti antrailis dalykas. Pirmiau turi būti siela, kaip romėnų patarlė sako, turime melsti dievus, kad sveikame kūne būtų ir sveika siela. Čia romėnų patarlė ir čia yra pilna, nes paprastai sekuliarioje visuomenėje visur nukerta dievą, ištrina ir tai nėra tiesa, tai nėra sąžininga, tai yra propaganda melaginga. Turime melsti dievus, kad sveikame kūne būtų ir
na,
sveika
tai
siela.
Na, tai mes dievą, aišku, taip romėnai.
Tai, nu, jie politeisti buvo. Bet baigiant atsakymą, tai sporte, jūs paklauskite čempionų, jeigu jie būtų sportavę tik tada, kada nori, be jokio pastovumo, be dvasinio, be
arba
plano, be ritmo,
metus,
arba iš karto labai daug, tai traumas iš karto būtų. Tai tas pastovumas yra sąlyga ir augalui augti, kad pastoviai laistytume ir sportininkui sportuoti, ir sielai dar labiau.
Ir matome klausytojo skambutį, esate eteryje, prisistatykite, prašau, kas skambina.
Artėjant sėkminėm labai noriu pasveikinti visus Lietuvos žmonės ir paprašyti labai svarbaus dalyko. Noriu labai padėkoti kunigui Gabrieliui, kuris įvardino, kad kryžius yra egzorcizmas. Tai šventa tiesa, be kryžiaus nėra krikščionybės. Bet paskutiniu metu tenka matyti, kaip žmonės daro kryžiaus ženklą, jis gaunasi tvirtis. Labai labai prašau visų žmonių, jeigu norit pasitikrinti, ar teisingai darote, namie įmiltus idėją pirštus prieš veidrodį. Ir pažiūrėkite, kas gaunasi. Gaunasi kryžius atvirtės, o tada Jėzus atsiprašau aukštinkojom. Pranašo Ezechielio knygoje yra parašyta, jeigu tu matai ir negali pasakyti, esi kaltas.
Ačiū, supratome prašau, klausimą apie, klausia iš tikrųjų apie svarbą kryžiaus ženklo. Klausytoja, kodėl svarbu žegnotis taisyklingai? Ir turbūt ne tik žegnotis, bet mūsų visa laikysena per pamaldas ir panašiai.
Labai geras klausimas, ypač ligoninėje aš tarnauju. Pavyzdžiui, lūžus ranka arba po insulto su dešinė ranka net negali persižegnoti. Ką daryti žmogui? Labai įdomu raidą prisimint kryžiaus ženklo. Pirmaisiais amžiais krikščionys, kai buvo perskiami, jie žegnodavosi nykščiu brėždami kryželį ant širdies po drabužiu. Pavyzdžiui, dėl persikimo pavojus nebuvo matoma. Arba bendruomeniai jau susirinkė, tai va, nykščių brėždavo kryžiuką ant širdies. Vėliau šiek tiek jau atsirado toksai kryžius brėždavo ant širdies, ant lūpų ir ant kaktos, kad viešpatie tavo žodis te būna mano širdyje, jį te skelbė mano lūpos ir te apmastysiu jį vis iš naujo. Ir galiausiai 6-7 amžiui susiformuoja jau laisvėje tasai didysis kryžius, kai žegnojamės abiejomis rankomis, kairę reikia pridėti ties saulės rezginiu, ne aukščiau, ne žemiau, ir tada su dešinė ranka žegnotis, dedant ranką ant kaktos, ant pečių ir apačioj po kairiaja ranka ant pilvo. Ne, tai būtų toks pilnas kryžius. Tai visokių būna situacijų, žinot, reikia bėgti, skubėti. Aš, pavyzdžiui, motociklų važiuoju pro aušros vartus, nu tai su viena ranka persižegnu, jau nesuglaudžiu abiejų rankų pabaigo, ar ne? Ir tas kryžiaus ženklas galios, svarbu, kad tai būtų pagarbiai.
Taip, arba žmonės matydavo vyresni tiesiog eina, nukelia kepurę šalia koplytstulpio, ar tai yra irgi pagarbo ženklas.
Kadaise taip sudarinėjo trėmimų sąrašus Vilniui, kas nusimdavo kepurę eidami pro aušros vartus, iš karto tikrindavo pasus praėjus.
Taip.
Tai taip, netgi iš to.
Žinia, turime dar vieną klausimą. Labai aktualus tikrai, ponė Liudvika iš Vilniaus klausė. Ką jūs manote, kai alfa kursuose tikintieji laimina kunigą ištiesę rankas? Ar čia normalu? Taip pat, ką manote apie užtarėjus bažnyčioje, kurie uždėję rankas meldžiasi ir šnabžda kažką neiškaus. Ačiū.
Nu, tai nėra nuodėme toks laiminimas, šitą reikėtų pasakyti, ne, kad tikrai nėra blogi žmonės ar ką. Ir paprastai mes esam pašaukti būti gailestingis, daryti gailestingumo darbą sielai, piktą darantį sudraust. Bet visada tą reikia sverti meilės principu. Šventasis Pilypas Neris sako, jeigu nori, kad tavęs klausytų, mažiau nurodinėk. Žinot, jeigu dabar mes kiekvienas visiems aiškisim, kur jie klysta, kiekvieną akimirką, tai ta meilė taip atšals mūsų vieni kitiems, kad kai reikės iš tiesų svarbius dalykus pasakyti, jau mes nenorėsim vieni kitų nei matyti, nei girdėti. Tai čia, nu, tai labai svarbi kantrybė vyresniesiems. Kaip ir tėvai, kantrus su savo vaikais net mato, kai klysta, aišku, yra pareiga tą pataisyti, bet išmintingai, išmintingai, o ne taip iš karto šokt karštai. Tai aš, jeigu susiduriu su tuo, nu, niekad nesakau, nu, ką, tai gerai, ačiū Dievui, už mane meldžiasi, ar ne? Aš suprantu, kad tai nėra ten sakramentinis palaiminimas. Aišku, ilgalaikiai perspektyvui tas daro žalą apskritai šventimų sakramentų ir mes patys galiausiai visi prarandam.
Taip, prarandam.
Nes nebeisim pas Kristų per pašventintus asmenis
bet,
prašyti kunigė, tikrų malonių.
Bet jūs pats neprašo tikinčių taip jūs laiminti.
Aš nematau tam pagrindo. Aš prašau maldos, kad mes
maldos,
taip,
taip, bet
malda.
Tas rankų iš tikrųjų toksai pakėlimas.
Nu, tai ateina iš protestantiško dvasingumo iš tiesų. Kur nėra protestantiškių teologijų, nei šventimų sakramento, nei išpažinties, nei eucharistijos. Ir ne, tai tada yra visiškai kitas supratimas, sąmonė. Ir aš matau tą praktiką, kad jinai tada jau mūsų katalikiška sąmonė, tapatybė.
Tampa protestantiška.
Ir mes viską labiau jausmais, socialiniu spaudimu ir tokiais papročiais norime įtvirtinti, o ne protingais apmąstymais įvedant tai, kas iš tiesų augintų mūsų dvasę. Tiesiog perimam kopijuodami kažkokias praktikas.
Jo, ir iš tikrųjų tas klausimas apie užtarėjus bažnyčio, tikrai žmonės uždeda rankas ant kitų tikinčių
nu, čia kita
ir
melčiasi. Tema.
Čia antra klausimo dalis.
Yra charizmos, tai yra krikščioniškas terminas nuo pirmo amžių. Charizma, graikiškas žodis, reiškia dovana. Ir turime omeny šventosios dvasios ypatinga dovana, gydymo dovana, mokymo dovana, kalbų dovana, pranašavimo dovana. Tokios dovanos egzistuoja bažnyčiai, Paulius apie tai kalba. Bet sako, ištirki dvases. Reikia labai atsargiai, nes tos dovanos gali būti ne tik iš Dievo, bet ir iš velnio. Tas dovanas gali turėti ir blogi žmonės. Ir čia yra vyresniųjų ir ypatingai viskupų atsakomybė. Jeigu žmonės turi tokias dovanas kažkokias, jie turi gauti patvirtinimą, palaiminimą iš vyresnių, iš bažnyčios. Nes ta dovana skirta ne tam žmogui, bet jinai skirta kitiems.
Kitaip tariant, be viskupo leidimo tokios praktikos neturėtų vykti.
Žinoma.
Jeigu
jokio būdu.
Tai tikintie, jeigu atsiduria tokio iš tikrųjų situacijų, alfa kursas kažkas siūlo tokią maldą, tai tiesiog nebijoti ir paklausti, ar jūs turite viskupo leidimą.
Taip, 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 taip. Ar turite, ar tai yra bažnyčios pripažinta, kitaip tariant, ar yra bažnyčios dvasioj, ar ne? Nes, o jeigu dar žmogus tuo pelnosi, pavyzdžiui, pinigais ar dėmesiu, tai akivaizdu, tai yra vienas iš kriterijų, kad tada nėra iš Dievo, ne? Kad tai yra pavojinga. O šiaip dabar, ko moko bažnyčia, nes aš dar kai mokiau seminarį, mums specialiai vedė tokius kursus mokymus užtarėjam, tai sako, niekad nedėt rankų ant kito. Nedėt, tai yra pavojinga. Užtarimo maldai nėra būt nedėt rankų ant kito žmogaus.
Tai
ir jūs
reiškia,
galite pilnai sakyti, prašau nedėt ant manęs rankų.
Taip, prašau manęs neliesti. Taip. Turime dar vieną klausytojo skambutį. Estetrė, prisistatykite, kas skambina.
Klausytoja, neįduokis.
Taip, gerbiama klausytoja, kas man paskambino?
Aš atleiskit, ponė, būkit gera, aš nenoriu sakyti, kad nežinotų mano artimieji. Ir reiškia, žmogus sunkių nuodimtų ir labai sunkių nuodimtų, kiek aš žinau, nedrįsiai komunis iš pažinties tiek daug metų. Bet jisai daug gerų darbų dar vienam į priėmį, išlaiko tokį vargšą žmogų, išlaiko tiesiog visų taip pastogę. Ir sama mama vežai bažnyčiai kiekvieną dieną beveik, ar tie geri darbai nesunaikintų tos nuodimis. Ar sumažintų, ar kas nuot, ar jie tokio.
Labai geras, jautrus klausimas toks aktualus jūsų. Nu, viena yra išlyga bažnyčios mokytojos Kotrynos Sienietės vienam veikale, čia nesinai lietuvių kalba pasirodė, jinai sako, kad yra tokia išimtis, bet to nerasim katekizme, kad tobulas gailestis už nuodėmes prieš mirtį, toks tobulas gailestis nuo širdus prieš Dievą už tas nuodėmes, galbūt gali pelnyti nuodėmę atleidimą, ką teiktų sakramentas. Bet šiaip, tai čia tokie pamąstymai dvasiniai, bet šiaip žinot, mes kaip krikščionys žinom, kad nu, krikštas yra būtinas išgelbėjimui ir krikštas mums dovanojo malonę stovi, šventumo būsiną. Bet per sunkią nuodėmę mes ją praradę, prarandam ir galimybę pasiekti dangų, kol vėl nesusitaikom su viešpačiu per išpažinties sakramentą. Tai žmogų, kuris vat, stengiasi gerais darbais, pataisyti savo klaidas, ir turim palaikyti, palydėti, pasidžiaugti, bet ir vis tiek švelniai jo kalba byloti apie tą gerą naujieną, kad tu gali gauti ir nuodėmę. Kelias tikrai yra, visada kelias yra.
Ir turbūt, kunigė, dažnai žmonės bijo, kad kai kurios nuodėmės neva net leidžiamos ar panašiai, tai turbūt jūs esate visko girdėję. Per išpažinti, kad nereiktų bijot tų nuodėmių išpažinti ir artimieji turbūt gali, na, melstis, čia irgi labai svarbus dalykas už savo vaikus ar artimuosius.
Būtent, nes vėl visi didieji šventieji mus kviečia, krikščionis, melstis už, nu, nepatinka šiandien mums tie žodžiai, bet stokim tiesos akivaizdon, melstis už nusidėlio atsivertimą. Tas nusidėlis ir aš kandidatas puikus esu, ne? Kiekvienas iš mūsų. Ir dar daugiau ne tik melstis, bet atsiteisti už jų nuodėmes, atsiteisti už kitų kaltes. Reiškia, kitas daro blogą ir apverkti tas jo nuodėmes už jį prieš Dievą. Ne, tai yra šventa, vat šventa krikščionė reakcija. Jeigu tas žmogus matytų tokią laikyseną aplinkinių vat, krikščionių, nu tai jį tiesiog kaip magnetas pritrauktų prie Dievo tai sakramentuose.
Ir reikia, nepamenu patikslinkit, bet švento Augustino mama beros labai daug metų, ten kelias dešimtis metų meldės už sūnaus atsivertimą ir Dievas išklausė.
31 liktais metus.
Tai štai, bet maldos gal leberybė. Brangus klausytojai, šiandien su jumis jau atsisveikiname. Vilniaus studijoje viešėjo Vilniaus universiteto santaros klinikų kapelionas, taip pat Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro kapelionas kunigas Gabrielius Atkauskas, kalbino aš Regina Statkuvienė, o visą šį savaitgalį mes renkame paramą Ukrainos Marijos radijui, kad Ukrainos žmonės girdėtų Dievo žodį ir paremti galite pačiais įvairiausiais būdais. Kas gyvenate Vilniuje ir Kaune, tai galite užsukti į mūsų studijas iki pat vakaro, iki pat 8 valandos. Galite skambinti trumpaisiais numeriais 1622 ir paukoti 10 eurų. Galite skambinti 1623 ir jūsų auka bus 20 eurų. Taip pat susirasti internete mūsų rekvizitus ir padaryti auką bankiniu pavedimu. Dėkuoju Jums, kunigė, už Jūsų laiką, už kantrybę, už tokius įdomius atsakymus ir sudie.
Ačiū už kvietimą. Sudie.